Paul ka sɛbɛn filanan cilen Tesalonikekaw ma. Tesalonikekaw filanan sura kelen. Ne Paul ni Silvain ani Timote bɛɛ ni sɛbɛn ci Tesalonike eglizi ma. Aw minnu bɛ an fa Ala ni matigi Yesu Krista la. An fa Ala ni matigi Yesu Krista ka nɛma ni dususuma di aw ma. Balimaw, an ka kan ka barika da Ala ye aw kosɔn tuma bɛɛ. O bɛnne bɛ katugu ni aw ka danaya bɛ bonya ani aw bɛɛ ka ɲɔgɔn kanuya fana bɛ cɛya ka taa fɛ. An bɛ aw tɔgɔ ɲuman fɔ Ala ka egiliziw cɛma. Katugu ni hali k'a sɔrɔ dugu kɛra aw nɔfɛ ka aw tɔɔrɔ cogo bɛɛ la, aw ye o muɲu ka danaya kɛ. O b'a jira ko Ala ka kiriko tilennen don. A na jate ko aw ka kan ni Ala ka masaya ye. Aw bɛ tɔɔrɔ o min kosɔn. A bɛnnen bɛ ni Ala ka tilennenya ye ka aw tɔɔrɔbaw tɔɔrɔ ka lafiya di aw ma an fɛ. Aw minnu tɔɔrɔlen bɛ, o na kɛ ni matigi Yesu y'i jira ka bɔ sankolo la ni a ka sebaya mɛlɛkɛw ani tasuma manaba ye tuma min na. Ka hakɛ bɔ Ala dɔnbaliw ni an matigi Yesu kibaro duman kaminɛbaliw la. Olu ka tɔɔrɔ na kɛ halakili banbali ye. U na gɛn ka bɔ matigi ni a ka sebaya nɔrɔ kɔrɔ a natuma la. O don na matigi bɛna ka bonya a ka mɔgɔ sɛnɛmaw ko la ka kɛ kabako ye danabaw bɛɛ ɲɛna. Aw ye olu dɔw ye kamasɔrɔ aw dara an ka seereya la. O de kosɔn an bɛ delili kɛ aw ye tuma bɛɛ ko an ka Ala k'a jati ko aw ka kan ni a ka weleli ye. An bɛ a deli ko a ka a sago ɲuman bɛɛ ni aw ka danaya ka baara bɛɛ dafa ni a ka sebaya ye. Walisa an matigi Yesu tɔgɔ ka bonya aw ko la. Aw fana ka bonya ale ko la ka kɛɲɛ ni an ka Ala ni matigi Yesu Krista ka nɛma barika ye.